точно 3 минути и 30 секунди са фатални за Airbus-а на Air France с номер на полета 447. За тези 210 секунди самолета пада от височина 11 582 метра и се разбива в океана. Това разкриват данните от откритата черна кутия, огласени от Френското бюро за разследване и анализ. Официално публикуваният в петък доклад показва някои стряскащи подробности от последните минути полет на самолета, причинил смъртта на 228 души. По време на първите сигнали, предшестващи критичната ситуация, капитанът на полета Марк Дюбуа е извън кабината, разкрива възстановения запис от черната кутия. Официалното обяснение е, че той е бил на 10-минутна рутинна почивка. Рутинна, но фатална, тъй като в първия проблемен момент, който всъщност е фатален, управлението е поето от най-неопитния 32-годишен помощник пилот Пьер Бонен. Според някои критични коментари във френската преса, трагедията е заради пилотска грешка. Не се подценява и предшестващия проблем, свързан с производителя на самолета и авиокомпанията, които не са обучили пилотите за действие точно в подобни ситуации. В същото време не бива да се подценява, че тримата пилоти имат общо над 15 000 летателни часа. Възможно е във финалния отчет, който предстои да излезе, да бъде разкрито, че серия от проблеми, с които пилотите нямало как да се справят, все пак са реалната причина за фаталния край. Черните кутии на самолета, който катастрофира на 1 юни 2009 година, след като беше излетял от Рио-де-Жанейро за Париж, не бяха открити няколко месеца след катастрофата. В края на 2009 година се смяташе, че състоянието на записите им е в критично състояние, ако не е и унищожено. Международен екип от експерти се зае с търсенето на нови начини за откриване на черните кутии, а ръководител на експедицията от американска страна беше Дейвид Гало, пионер в изследванията на океанските дълбини. Гало е истински иноватор, изследвал със свръхмодерна техника потъналите кораби Титаник и Бисмарк, който в момента работи с единствените в света дълбоководни роботи с неподозирани възможности. Скоростни, работят под вода повече от 20 часа, събират огромно количество данни, а километровите дълбини не са никакъв проблем. Освен ръководител на проекта, който използва няколко автономни робота за търсенето на останките от самолета на Air France, Гало е шеф на Woods Hole Oceanographic Institution. Дейвид Гало е гост на проекта «Иноваторите» на Дарик Радио. Константин Вълков го откри в офиса му в Нью-Йорк след завръщане от поредна експедиция в океана.
Вашата първа среща с дълбините. Кажете ми, спомните ли си как се запалихте по онова, което се случва под водата?
Спомням си първата среща. Бях малко момче, което растеше в центъра на щата Нью-Йорк. Получавахме списание National Geographic и аз четях всеки брой. Но най-вече дължа интереса си към водата на Жак-Ив Кусто, както и на книгата «Контики» на Тор Хейердал. Тези неща ме накараха да се интересувам много от морето.
Очевидно е, че сте се запалили много силно. А как вие днес карате хората да се интересуват от това, което правите? Как ги запознавате с магията, която откривате под водата?
Едни от най-важните неща са предавания като вашето. Честно казано, с времето мисля, че подобни предавания ще стават още по-важни, защото хората могат да си говорят един с друг за това, което правят. Самото радиопредаване не е голяма продукция, както са телевизионните предавания. Не казвам, че телевизията не е от значение, но там има възможност редакторите да променят много от нещата. А тук си говорим откровено, от сърце.
Най-трудният ви случай, с който сте се сблъсквали?
Мисля, че най-трудният е скорошното търсене на останките на полет 447 на Air France. Да търся кораби и самолети не е част от моята основна работа, но тъй като ние разполагаме със съответната технология, правим това. Случаят с този полет беше изключително труден, защото е важен за много хора. Останките бяха надълбоко. Планините там са стръмни, теренът като цяло е труден.
Ако съм коректен в терминологията, Air France обявиха, че с откритието на черните кутии приключва фаза 4 от търсенето. Всъщност, кога се свързаха с вас, за да участвате вие в търсенето? От началната фаза ли?
Immediately after the crash, we let the French government agencies know that we had very special and new technology that could help in the search.
Веднага след катастрофата ние уведомихме френските правителствени служби, че разполагаме с много специална и нова технология, която би могла да помогне. Не са много хората, които знаят точно какви са откритията и новостите в дълбоководните технологии, затова трябваше ние да ги информираме.
Каква част от създадените от вас нови технологии предложихте на френската страна за случая?
Yes, we had some robots that are shaped like like torpedoes.
Имаме няколко робота, които на външен вид приличат на торпедо. Те се движат изключително бързо под водата. Освен това са много подходящи за дълбоководни изследвания, а в случая дъното беше на около 4 км. Роботите правят много акуратни фотографии, използвайки сонарни технологии. По този начин можем да покрием голяма зона бързо и доста прецизно. Разполагаме с три подобни робота, които използваме.
За да откриете основните части на фюзелажа на самолета, колко време ви беше необходимо?
Миналата година работихме 2 месеца, но тази година ни отне само 9 дни, за да открием мястото, тъй като вече знаехме къде е въпросната зона в океана. Всъщност сега, точно преди минути, беше представен официалният доклад на френската служба за съдържанието на черната кутия.
Площта, която престърсвахте, колко голяма беше тя и какво беше времето навън, лошо или добро?
The area was big in miles. It was, well, I know it was more than 10,000 square kilometers, so a lot of area.
Зоната беше голяма, нека изчисля. В километри се получава около 10 000 квадратни километра. Сериозна площ. Бяхме установили кръг, чийто диаметър беше около 80 км. Времето беше добро, самата зона е близо до екватора. На севере, но времето в океана е добро, за разлика от времето в небето.
Ако не греша, черната кутия стои в края на самолета, в опашката, нали така?
Да, в конкретния случай беше в опашката на самолета.
Вашият коментар за обявените неща до този момент, възможна пилотска грешка, отсъстващия капитан от кабината?
Честно казано, аз съм като всеки обикновен човек, който лети на самолет. Знам, че пилотите се сменят. По-скоро смятам, че това е било част от нормалната работа на екипажа. Факт е обаче, че са попаднали на много лошо време и тогава са започнали неприятностите.
Вие лично как се справихте с напрежението по време на търсенето? Все пак в един момент близките на загиналите виждаха единствено във вас надежда да се разкрият причините за трагичния инцидент.
Знаете ли, тази сутрин си мислих точно за това. Толкова трудно е за тези хора да понесат всичко това. В продължение на 2 години ние всеки ден мислим за тях. Разбира се, че когато открихме самолета, изпитахме удовлетворение, но тук няма нито една причина да сме радостни или да празнуваме. Просто беше изключително важно заради тях да намерим самолета.